Morava Moravěnka, díl 14. O dobách husitských, protože právě do nich jsme se dostali, tak jak probíhali na Moravě, jsme si již říkali. Na rozdíl od zemí českých bylo na Moravě daleko méně nejen bitev, ale i vypálených klášterů, kostelů i vesnic. V čase jsme dospěli až k vládci Moravy, který samozřejmě vládne jako český král, jak už to v těchto dobách bývalo zvykem. Dospěli jsme až ke králi, který byl nazýván především v německých zemích, ale i ve Vatikánu, buď přízvickem husický král, anebo dokonce král kacířů. Dostali jsme se k Jiřímu z Poděbrad. Jiří z Poděbrad se narodil 23. dubna v Poděbradech a zemřel 22. března roku 1471 v Praze. Po svém zvolení šlechtou v roce 1458 byl až do své smrti v roce 1471 českým králem a vládcem Moravy jako lenním územím českého krále, to znamená markrabětem moravským. Byl jediným naším panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Po něm již vládli pouze králové z cizích dynastií. Jiří z Poděbrad byl tak posledním v skutku českým králem. Pak již byli na našem trůnu, a to až do roku 1918, pouze cizáci, což se samozřejmě projevilo ve vztahu k našim zemím. Otcem Jiřího z Poděbrad byl Viktorín z Poděbrad, husický velitel, který zemřel roku 1427 jako 24-letý. Matka Jiřího známa není. Linii rodu pánů z Kunštátu založil Jiřího pradědeček Boček I. z Kunštátu, který zemřel v roce 1373 a jako první se označoval coby z Kunštátu a Poděbrad. O místě narození Jiřího z Poděbrad se dodnes vedou spory. Zdali se narodil přímo v Poděbradech nebo v Bouzově, kde měli žít jeho rodiče, či zda se narodil až v Hořovicích, kam se rodiče uchýlili právě při husitských válkách. Vše to jsou však jen spekulace, stejně jako ty, které hovoří o místě jeho narození v Litici, což byl hrad, nebo dokonce Kunštátu. A vyskytují se i další místa. Pro většinu historiků však jsou místem jeho narození nejvíce uváděné právě Poděbrady. A tak se toho přidržíme. Jako 14-letý se zúčastnil na staně panské jednoty bitvy u Lipan, to bylo, jak víme, v roce 1434, a byl umírněným kališníkem. A také později, to už jako král, stranil vždy umírněným kališníkům a stavěl se proti těm radikálním a mnohdy docela tvrdě. Jiří z Poděbrad byl původně mladoboleslavským hejtmanem a v této době se sblížil s představitelem panského stavu Hinkem Ptáčkem z Pirkenštejna, po jehož smrti převzal vedení celého panského uskupení, čímž zaujal vůdčí postavení v kališnickém táboře. Po Lipanech se opět aktivovala katolická opozice, ale Jiří nebezpečně vytušil a proto v roce 1448 přepadl a zmocnil se vojensky Prahy. Stejně tak ale postupoval proti radikálním kališníkům sousedeným v táboře. Takže roku 1452 tábor dobil a zlikvidoval tím tábority jako politickou a náboženskou skupinu. Stal se tím nejmocnějším šlechticem, podpořeným velmi silným vojskem a sám se prohlásil za správce království a pokoušel se sjednotit zemi. Jelikož se mu však postavila velmi silná takzvaná strakonická jednota, což bylo sdružení katolického panstva a zemi opět hrozila válka Čechů proti Čechům, vydal se Jiří z Poděbrad do Vídně a dohodl se s Ladislavem Pohrobkem na podmínkách, za kterých by mohl být přijat za českého krále, což se také stalo. Jelikož je král byl stále ještě podle tehdejšího práva nezletilý, podržel si Jiří i nadále správu země. Byl velkým diplomatem. Své zarputilé odpůrce, třeba Saská knížata nebo radikálního husitu Jana Koldu ze Žampachu, pokořil hrubou silou, mocnější odpůrce, například Rožmberky a Šternberky, uspokojil v jejich ambicích přidělením výnosných státních úřadů, čímž je však fakticky odsunul do pozadí. Jiří z Poděbrad se zblížil s mladým králem Vladislavem Pohrobkem, se kterým se dohodl, že i v době jeho vlády, než dospěje, mu bude nápomocen radou a skutky vojenskými, pokud by jich bylo zapotřebí, a lze říci, že mladý Ladislav měl Jiřího rád. Když v 17 letech Ladislav Pohrobek těsně před svatbou s francouzskou princeznou zemřel, a my víme, že to bylo na akutní leukémii a bylo to v roce 1457, vyvstal problém, koho ustanovit na český trůn. Nakonec šlechtický sněm 2. března 1458 rozhodl, že českým králem byl zvolen právě Jiří z Poděbrad a stalo se tak na staroměstské radnici. Známé jsou jeho činy, například pokus o sjednocení Evropy či ustanovení Jana Rokycany pražským biskupem, kterému se papež bránil a nikdy jej nejmenoval, či neustále hašení problému s umírněnými a radikálními husity a katolíky. Jeho pokus o sjednocení Evropy však nevyšel, ale to je též známo. Součástí toho plánu byla i výprava do Evropy vedená královým švagrem Lvem z Rožmitálu, které se zúčastnili i známí bojovníci jako Jan Žehrovský z Kolovrat a Burian ze Švamberka, kteří se během cesty v různých rytířských turnajích střetli s výkvětem evropského rytířstva a nikdy nebyli poraženi. Všechna svá střetnutí vyhráli, čímž potvrdili v té době v Evropě panující názor, že Češi jsou neporazitelní vojáci. Jiří z Poděbrad se snažil jak v Čechách, tak i na Moravě pozvednout úroveň měst patřících králi, ale i ostatním. Napomáhal obchodu a zajišťoval mír, i když se nevyhnul bojům se svým bývalým zetěm uherským Matyášem Korvínem. A v těchto střetnutích, jak vojenských, tak i diplomatických, dospěl ke zjištění, že se mu nepodaří pro svůj rod zajistit dědičná práva na trůn. Velkou měrou k tomuto rozhodnutí přispěli moravští páni, kteří roku 1469 v Olomouci zvolili Matyáše za českého krále, což fakticky vedlo k rozdělení doposud jednotného státu, na západě, tedy v Čechách, vládl Jiří z Poděbrad, a na Moravě potom a na Slovensku, části Slovenska, pak Korvín. Tento postoj moravské šlechty svědčil o tom, že myslela pouze na své zájmy a na zájmy Moravy bez ohledu, jaké následky bude jejich rozhodnutí mít pro Čechy. Jiří z Poděbrad jako moudrý člověk pochopil, že se musí poohlédnout po dalším králi, který by nastoupil po něm a opět by sjednotil zemi, tedy i Moravu, a rozhodl se oslovit polské Jagelonce. Ti zájem o českou korunu projevili, ale nežli se stačili projednat podrobnosti, Jiří Poděbrad 22. března 1741 nečekaně a náhle zemřel. Pohřben byl v královské hrobce v chrámu svatého Víta. Emanuel Vlček zjistil, že král trpěl velkou vodnatelností a obezitou, způsobenou patrně poruchou látkové výměny. Měl velký žlučový kámen a změny na játre. Pro svou obezitu se Jiří z Poděbrad nechtěl nechat portrétovat, a proto všechny jeho portréty pocházejí z dob před jeho třicetinami. V době smrti měřil kolem 165 cm a v mládí utrpěl, jak bylo zjištěno, zranění obličeje a zlomeniny obou lýtkových kostí, které mu ovšem velmi dobře srostly, což svědčí o dobré práci tehdejších ranhojičů. Jiří z Poděbrad byl ženatý dvakrát. Poprvé s Kunhutou ze Šternberka, ta zemřela v roce 1449, a spolu měli 7 dětí. Po druhé byl ženatý s Johanou z Rožmitálu a s ním měl dalších 5 dětí. Johana žila v letech 1430 až 1475. A protože ty děti bylo jich hodně a bylo jich 7 s oběma ženami, neměli význam příliš a nezasahovali do dějin Moravy ani Čech, tak se o nich zmiňovat nebudeme. A jsme tady u Matyáše Korvína. Uherský král se postavil do čela křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. Byl jim poražen a zajat u Vilémova roku 1469 a slíbil za propuštění konec války. Samozřejmě českému králi slib nedodržel, on nikdy nedodržoval sliby. A namísto toho se nechal v témže roce v Olomouci zvolit českým králem a po smrti Jiříka z Poděbrad a při nerozhodných bojích s Vladislavem Jagellonským se stal vládcem vedlejších zemí koruny české, ale také titulárním králem. A vládl tak především právě na Moravě, jejíž šlechtou byl zvolen. Na Moravě vládl do roku 1490, tedy až do své smrti. Matyáš Korvín se narodil 23. února 1443 v Kluži a zemřel 6. dubna 1490 ve Vídni. Byl od roku 1458 králem uherským a chorvatským, od roku 1469 také českým titulárním králem. Od roku 1485 byl i titulárním vévodou rakouským. Po zvolení českým králem v Olomouci, převážně moravskou šlechtou, jak jsem řekl, se později dohodl s Vladislavem Jagellonským a tomu fakticky přenechal vládu jen v Čechách a sám si podržel vládu na Moravě a v dalších vedlejších zemích. Ve své době byl Matyáš Korvín jedním z nejmocnějších panovníků ve střední Evropě a Uhersko za jeho vlády zažilo vrchol renesance, jelikož byl velkým milovníkem jak nového stylu ve stavebnictví, tak i v umění. Matyáš byl mladším synem uherského gubernátora Jánoše Hunádyho, ale jeho rod nepatřil ke staré uherské rodové šlechtě. A přesto se Jánoš vyšvihl mezi barony a největší magnáty země. Šlechtický titul tak předkové získali pravděpodobně až na počátku 15. století. Vůbec poprvé je tato rodina zmiňována v písemné formě až v privilegiu, jimž Zikmund Lucemburský udělil Janovu otci Vajkovi v držení panství Hunyád. Dnes se to jmenuje Hunedoara a nachází se v Rumunsku v Transylvánii. Tento rodový nedostatek, to znamená nedostatek urozenosti, a prakticky se jednalo o významný společenský handicap, i Jan i Matyáš dorovnávali především vojenskými skutky, ale ještě více získáváním dalších a dalších majetků. Již v době Matyáše Korvína kolovali o původu této rodiny zvěsti. Jedna tato zvěst například tvrdila, že Jan byl nemanželským synem Zikmundovým, kterého císař splodil s jednou dívkou z Transylvánie z rodu Morsinaj. Podle této zvěsti tato dívka měla od Zikmunda dostat prsten, kterým se měl její a Zikmundův syn prokázat až dospěje, aby získal patřičné postavení. Pověst dále vypráví, že právě Havran ukradl dívce onen prsten, ale řízením osudu jí byl navrácen. A podle této pověsti se Jánoš Hunyády po příchodu na Zikmundův dvůr prokázal právě tímto prstenem. Tuto dobovou pověst zaznamenal Matyášův dvorní historiograf Antonio Bonfini. Ovšem ve spisu poznamenal, že on sám jí příliš nevěří, i když Matyáš podle ní dostal svou přezdívku, neboť Korvín česky znamená právě Havran. Bonfini poskytl svou verzi původu tohoto rodu a tvrdil, že rod měl základ již v antickém Římě a rodovou erbovní pověstí navázal na římský patricický rod Korvíny, podobně jako další Ital na uherském královském dvoře Pietro Ransano. Navíc byla tato verze pověstí spojována s dunajským ostrovem Keve, jenž se latinsky jmenoval Covinus, kde prý Hunyádyho rodina dlouho žila. Rodové jméno Korvínus odpovídalo podle toho i erbovnímu znaku. Latinsky se totiž Havran řekne Corvus. Havran s prstem v zobáku, podle původní pověsti, najdeme tohoto havrana i na Matyášově kostele. Je to též kostel korunovační v Budapešti a na mnoha jiných místech v Maďarsku. Mimo jiné má tuto značku, tedy havrana s prstenem v zobáku, i maďarská státní pošta. Sám Matyáš Korvin se tak nikdy nenazýval, tudíž označení Matyáš Korvin je nepřesné, ovšem téměř všemi národními historiografiemi, včetně české, je toto jméno vždy přijímané. Ač on sám se přízviskem Korvin neoznačoval, používal podle uherské gramatiky jméno Hunňády Matyáš. Jeho životopis si však už za jeho života jej ale nazývali právě s přízviskem Korvín. Tento snad nejvýznamnější vladař poskonu Zikmunda ve střední Evropě byl velice vzdělán a především byl hluboce zasažen do Uher nově pronikajícím humanistickým duchem. Hovořil vedle latiny i německy, česky, chorvatsky a samozřejmě dokonale ovládal mateřštinu slovem i písmem. Oplýval na panovníka poměrně hlubokými znalostmi římských a řeckých dějin a na Budínském dvoře založil a ve své době snad nejslavnější knihovnu. Měla 2500 svazků. V pozdější době se jeho velké ovlivnění italskou renesancí projevilo i v rozsáhlé mecenášské činnosti a na jeho dvoře pobývali četní významní evropští učenci. Jeden z tehdy nejvýznamnějších učenců, Marsilio Ficino, byl na uherský dvůr sice několikrát zván, ale nikdy nepřijel, protože tento Ital považoval Uhry za barbarskou zem. Jiní Italové ale pozvání a štědrost krále s radostí přijali. Matyáš Korvin byl dvakrát ženatý. Nejdříve s dcerou českého krále Jiřího z Poděbrad Kateřinou, ale toto manželství bylo krátké, neboť Kateřina zemřela velmi brzy při porodu spolu s dítětem, což bylo v té době bohužel velmi častým jevem. Stalo se to v únoru roku 1464. Matyáš se pak snažil najít ženu v okruhu evropských panovníků, ale jeho snaha úspěšná nebyla. Oni ho ty princezny jaksi nechtěli. Takže se nakonec oženil s méně významnou dívkou, Beatrici Neapolskou, což byla dcera nevýznamného neapolského krále Faranteho, který se sice nazýval král, ale vládl pouze svému městu. Ani ona však mu legitimního potomka neporodila, ale už za jeho života a o to více po smrti Korvína se stala velmi důležitou osobností ovlivňující vnitropolitickou situaci ve státě. Jediného ovšem nelegitimního potomka mu dala jakási Barbara Edelpeková ze Štajnu nad Dunajem. Narodil se jim syn, kterému dali jméno Jan. Když na konci 70. let 15. století Matyáš Korvin viděl, že ani z jeho druhého manželství legitimní potomek nevzejde, pokoušel se pro svého syna Jana mezinárodně potvrdit legitimitu a prosadit jej jako svého nástupce. Mládí Matyáše Hunňádyho příliš šťastné nebylo. V Uhrách vládl Ladislav Pohrobek a česká a moravská šlechta si ho zvolila i za svého krále, což podporoval zemský správce Jiří z Poděbrad. Jenomže moc bratří Hunňádů, tedy především staršího bratra Ladislava, neboť Matyáš byl ještě příliš mladý, Ladislav Hunňády, tak ohrožoval moc Ladislava Pohrobka. A ten ho obvinil, že nechal zavraždit hraběte Oldřicha Celského, což byl vychovatel a přítel Ladislava Pohrobka. Bratři Korvínové, tedy Hunňádyové, byli pozváni roku 1464 panovníkem na hostinu, ale byli zajati. Ladislava Hunňádyho nechal Ladislav Pohrobek i hned na zítří popravit. A mladší Matyáš byl odvezen nejdříve do Vídně a poté do Prahy, kde měl být rovněž popraven, aby Ladislav Pohrobek zničil v zárodku potenciální nebezpečí. Jak již víme, Pohrobek zemřel na leukemii dříve, nežli ke stětí Matyáše došlo, a Matyáš se velmi zblížil se zemským správcem a pozdějším českým králem Jiřím z Poděbrad. Po příchodu do Uher se Matyášovi podařilo omezit moc uherských magnátů i církevních hodnostářů, a to často velmi krutým způsobem. Prostě si vůbec nebral servítky. Není se co divit, v té době probíhal dlouho trvající boj mezi šlechtou a církví. Obě skupiny chtěly rozhodovat o všech záležitostech a Matyáš to věděl. Proto se nerozpakoval udělit úřad ostřihomského arcibiskupa Ippolitovi d'Este, svému teprve sedmiletému synovci, který byl zároveň ferrarským princem. Styl zahraniční politiky Matyáše Korvína vyžadoval velké množství peněz v hotovosti, což jej vedlo k aktivní hospodářské politice, založené na podpoře měst, rozšiřování jejich privilegií a upevňování hospodářských styků s Rakouskem i Slezskem. Matyáš Korvín po celý život s někým válčil. V roce 1468 se postavil do čela křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad a zpočátku byl úspěšný. Vždyť v roce 1469 dobyl mnoho měst a též i Špilberg. Když se však pokusil o vpád do Čech, byl u Vilémova Jiříkem poražen a zajat a musel mu slíbit, že se bude starat už jen o Moravu. Od Jiříka to byla chyba, neboť hned po propuštění, jak už jsme řekli, odjel do Olomouce a ještě tentýž rok se moravskou šlechtou nechal jmenovat českým králem. Po dalších jednáních mu Jiří z Poděbrad ponechal vládu na Moravě a ve Slezsku a sám si ponechal vládu jen v Čechách a v rakouských zemích, které tehdy pod České království patřily. Matyáš byl zvolen za uherského krále, ale o svou korunu musel bojovat s císařem Fridrichem III., který si ji nárokoval po zemřelém pohrobkovi. Korvín nesmírně toužil po zvolení římským králem, ale tato snaha mu nikdy nevyšla. V roce 1485 dobyl dědičné habsburské země a usadil se ve Vídni. A mezi tím sváděl neustálé války se stále více expandujícími Turky, Osmany, jak se tedy říkalo. Ke konci života usiloval o smíření právě s Habsburky a chtěl od nich, aby mu garantovali nástupnictví jeho nemanželského syna Jana. Bohužel mu ani tato snaha nevyšla a po jeho smrti nastoupil na uherský trůn, ale ovládl i Moravu Vladislav Jagellonský, který se nakonec stal i králem českým. Uherská šlechta nerespektovala poslední přání svého krále, aby se jeho nástupce stal nemanželský syn Jan a přiklonila se ke starému evropskému panovnickému rodu Jagellonců. Matyáš Korvín zemřel ve Vídni 6. dubna 1490 a jako jeden z mála uherských panovníků se Matyáš Korvín v pověstech, maďarských pověstech uchoval jako král dobrý. Vladislav Jagellonský byl českým králem od roku 1471 a uherským králem od roku 1490. Historiky, ale i současníky byl hodnocen jako jeden z nejslabších českých panovníků, neboť jeho vládla vedla k velkému úpadku královské moci. Co se však týká dynastické politiky, dosáhl velkých úspěchů, protože byl zvolen a korunován uherským králem navzdory záměrům krakovského dvora, kde vládl jeho otec Kazimír IV. Jagellonský. Jeho matkou byla Alžběta Uherská, sestra Vladislava Pohrobka. Vladislav se narodil 1. března 1456 v Krakově a zemřel 13. března 1516 v Budíně. Jako český král vládl samozřejmě i na Moravě a držel i titul moravského markrabiete. Na český trůn se dostal zásluhou panstva, kterému král Jiří z Poděbrad šlapal na paty. Chtěl, aby se chovali šlechtici, jak se patří, a to se jim nelíbilo. Proto vznikla v roce 1465 opozice vůči králi, kterou reprezentovala tzv. Jednota zelenohorská. Do níž se zapojila katolická šlechta. Ta byla ochotna přijmout jako českého krále polského Kazimíra IV. Tenhle českou korunu odmítl pro neustálé rozbroje uvnitř země. Papež Pavel II. Dokonce proti kališnickým Čechům vyhlásil roku 1466 křížovou výpravu jako proti zemi kacířské. A právě se do čela postavil Matyáš Korvín, který byl roku, jak už jsem říkal, 1496, zvolen katolickým panstvem za českého krále. Jiří z Poděbrad se prozíravě vzdal svých dynastických ambicí a nabídl korunu Jagelloncům, protože Korvína, svého bývalého zetě, nechtěl. Zatímco moravská šlechta je zvolila, český sněm Matyáše odmítl a nástupcem Jiřího z Poděbrad uznal Kazimírova nejstaršího syna Vladislava. Tuto volbu potvrdil sněm v Kutné Hoře 27. května 1471 novou volbou. A tak se Vladislav s Číslovskou II. Stal českým králem. Jenomže o jeden pouhý den později se Korvín nechal korunovat týmž titulem v Jihlavě a ten si pak podržel českou korunu, tedy Matyáš Korvín, i s ní vedlejší zeměkoruny české, tedy Moravu, Slezsko a Lužici. Ale Korvína podporovala i některá města a šlechta v Čechách, která se nechtěla smířit s volbou Vladislava Jagellonského. Proto mezi oběma krály vypukla, a dalo se to čekat, již roku 1471 válka, která se vedla převážně na Moravě a ve Slezsku. V Čechách se ale válčilo také. Tam se vedly neustálé boje mezi katolíky a kališníky. O rok později se snažil česko-polsko-uherský sport urovnat papežský legát. Chtěl obrátit bojovně naladěné panovníky proti stále rozpínavějším Turkům, ale ani jedna strana o usmíření nestála. Roku 1474 bylo sice uzavřeno příměří, ale to bylo hned v zápětí porušeno. A tak se válčilo až do roku 1478. I když měl Matyáš vojenskou převahu, mladého Jagellonce se mu z Čech vytlačit nepodařilo. Vladislav Jagellonský měl mírnou povahu a toužil po míru. Konečně po letech války jej potřebovalo i jeho království. Během let došly ke stejnému názoru postupně všechny zúčastněné strany, dokonce i katolíci stanící Matyášovi. Matyáš totiž vpadl v létě roku 1477 do dědičných habsburských zemí a zahájil válku i proti císaři, ale pak uznal, že válčit na dvou frontách je nad jeho finanční síly a proto se v březnu 1478 sešli v Brně zástupci obou panovníků, aby připravili mír. Matyáš Korvín odmítl návrhy protistrany, protože mu sice přiškly vedlejší země koruny české, ovšem bez práva titulovat se českým králem a on o to velice stál. Byl podpořen i vítězstvím svých vojsk nad Vladislavem u Plzně a proto se sešli znovu v polovině roku 1479 v Olomouci a české království nazdory přáním a listinám Karla IV. Bylo rozpolceno. Vznikly dva králové se stejným titulem a každý vládl na své polovině původního celistvého království. Roku 1476 uzavřel 20letý Vladislav sňatek v zastoupení s Barbarou Braniborskou, ovdovělou 12letou hlohovskou kněžnou, jež byla dcerou braniborského kurfiřta Albrechta III. Achila z rodu Hohenzollernů. Manžele se ale nikdy neviděli. Vladislav ji nikdy nepřevzal a do Prahy neuvedl. A zase zatím byl Korvín. V roku 1476 se vojensky zmocnil právě slezských knížectví i s Hlohovskem, které právě zdědila Barbora po svém prvním zesnulém choti a měla ho přinést Vladislavovi jako věno. A Matyáš Korvín naložil s tím Hlohovskem jako s odumřelým lénem. Prostě toto knížectví ukradl a Vladislav o nevěstu, která neměla žádné knížectví zájem, neměl. Prý, podle kronikářů, se sice cítil být vázán manželským slibem, ale přesto roku 1477 uvažoval o nové vhodné nevěstě a začal usilovat o rozvod. Ale papežská kůrie, stranici nepokrytě Matyáši Korvínovi, který to nechtěl, ho po celá léta nevysličila, a to i přesto, že manželství nikdy nebylo naplněno. Kvůli politickým důvodům dokonce papež Innocent VIII. Roku 1487 králi nařídil, aby sňatek konzumoval. Vladislav neposlechl a Barboru do Čech nepřivedl. Toto od počátku nenaplněné manželství rozvedl až v roce 1500 nový papež Alexandr VI. Jenomže tak dlouho Vladislav ani nechtěl čekat. A tak se roku 1491 oženil, poté co se stal uherským králem, s Beatricí Neapolskou, vdovou po Matyáši Korvínovi. Uposlechl tedy uherské stavy, které si právě takhle vývoj politických událostí představovali. Ovdovělá královna sice disponovala po Matyáši značnými finančními prostředky a všemi silami se snažila, aby si své vůdčí postavení udržela, ale v zemi oblíbená nebyla, myslím mezi podanými. Lze říci, že ji tam vůbec neměli rádi. Především proto, že byla zlá a navíc proto, že Matyáši nikdy neporodila dědice. V době jejího sňatku s Vladislavem, který byl čistě politickým, bylo ovšem zřejmé, vzhledem k věku nevěsty, že i toto manželství zůstane bezdětné. Zkrátka byla už příliš stará na děti. Ono stejně by i děti byly zpochybňovány, aspoň jejich legitimita, protože vzhledem k pozdní rozluce s Barborou by toto manželství bylo v podstatě stejně neplatné. Poté se začali Jagellonci zbližovat s francouzským králem a jeho dvorem a začalo se uvažovat o politických sňatcích právě mezi Polskem, tedy vládnoucí dynastií Jagellonců, a francouzským dvorem. Sňatek se však uskutečnil pouze jeden a pro Čechy a Moravu příliš neznamenal. Král se oženil, tedy Vladislav Jagellonský, s Annou z Foix a ještě před sňatkem byla Anna korunována 29. září 1502 ve stoličném Bělehradě uherskou královnou. Českou královnou se nikdy nekorunovat nedala. Nenáviděla Čechy i Moravu pro své předsudky vůči kacířským kališníkům a do Českého království ani do moravského markrabství nikdy nevkročila. Za to konečně porodila Vladislavu Jagellonskému děti. Nejprve dceru Anu, to bylo v roce 1503, a pak syna Ludvíka, který se narodil v roce 1506, přesně 26. 7. Jenomže Anna, kterou Vladislav nesmírně miloval, zaplatila za život svého syna životem svým. Při porodu zemřela. Vladislav sám byl již v té době vážně nemocen, ale svou ženu přežil o celých 10 let. Při narození obou dětí uzavřel Vladislav smlouvu s Habsburky, že se jejich děti vezmou, až vyrostou, a to se také naplnilo. Dcera Anna se vdala do habsburského rodu a syn Ludvík se oženil s Marií Habsburskou, přesně jak to bylo v roce 1506 dohodnuto. Tato dohoda mezi Jagellonci a Habsburky vlastně rozhodla o pozdějším vzniku podunajské monarchie, tedy Rakouské říše a později Rakouska-Uherska pod nadvládou Habsburků. Vladislav Jagellonský byl sice hodný, ale byl to velice slabý král. V českých zemích si získal přezdívku král Bene, což znamená dobře. Bylo to proto, že nikdy nerozhodl žádný spor. Každému odpovídal vždy jen Bene, Bene. A spory obvykle rozhodoval podle toho, koho slyšel mluvit posledního. O zemi, kde vládli dva králové, se vůbec nestaral. Necítil k ní žádné závazky, natož pak jakoukoliv lásku, vždyť byl Polák. A k Čechům a Moravě nikdy nepocítil žádný vřelý vztah ani náklonnost. Byl velmi snadno ovladatelný a šlechta této slabosti velmi často a úspěšně využívala, takže zem chudla. Nejinak tomu bylo i v sousedním Uhersku, ani tam tento velmi slabý král nijak nevládl a i tam se lidem nedařilo dobře. Ono to od času skutečně českých králů, a to rodem českých, s těmi cizinci na našem trůnu nebylo nic úžasného. Však také naši obrozenci začali tuto dobu nazývat dobou temna, abych byl tedy přesný. Nazvali Alois Jirásek, a to až od první vlády Habsburků, tedy o něco později. A osobně se domnívám, že celé toto období popsal a nazval naprosto přesně. I když současný establishment celé obrozenecké hnutí bagatelizuje a vysmívá se mu, včetně tohoto našeho vlastence a skvělého spisovatele. A máme tady Ludvíka Jagellonského. Narodil se 1. července 1506 v Budíně a zemřel 29. srpna 1526 u Moháče, tedy ve 20 letech. Byl českým a uherským králem a markrabětem moravským. Jak již bylo řečeno, otcem byl král Vladislav II. Jagellonský a matkou francouzská hraběnka Anna Sfoa a Kendel, která porod tak toužebně očekávaného syna a dědice zaplatila životem. Narození potomků, protože první se narodila dcera Anna, velice usnadnilo politickou situaci mezi budínským královským dvorem a římským králem Maximiliánem I. Ten totiž, aby si pojistil spojenství, nabídl okamžitě po narození dcery Anny Vladislavovi sňatek s některým ze svých vnuků. A skutečně, Ferdinanda Habsburského si Anna později vzala. Návrh krále na dynastické spojení Jagellonsků a Habsburků našel u krále Vladislava II. Velmi příznivý ohlas. Zatímco se Vladislav o správu jak českého, tak uherského království příliš nestaral, o dynastii svého rodu se zajímal velice usilovně a toužil se pevně jako dynastie usadit na evropských trůnek. Sňatek nejen dcery Anny, ale později i syna Ludvíka byl dohodnut s Maximiliánem roku 1515 ve Vídni za přítomnosti polského krále Zikmunda I. starého, což byl Vladislavův bratr. Když král Vladislav II. Jagellonský zemřel, bylo princi Ludvíkovi pouhých 10 let. Jeho otec, který byl po dlouhá léta vážně nemocný, se obával ztráty koruny a tak Ludvíka nechal korunovat roku 1508 za uherského a o rok později i za českého krále. A to v prvním případě byly Ludvíkovi pouhé 2 roky. Když se pak ujal jako 10letý vlády, byl ihned nazýván králem dítětem anebo Ludvík dítě. Poručníkem až do jeho zletilosti byl ustanoven polský král a litevský velkokníže Zikmund I. starý a římský císař Maximilián I. Po vzoru svého otce i Ludvík pobýval většinou v uherském Budíně a do Čech zavítal jen občas a ještě na velmi krátkou dobu. Českou zemi, ale i Moravu, zmítali spory šlechty. Vyostřili se i spory mezi českou a moravskou šlechtou, jako pokaždé, když vládl slabý král a ještě z jiné země. Největší vliv získala skupina, v jejímž čele stál nejvyšší purkrabí českého království Zdeněk Lev z Rozmištálu, který fakticky za krále vládl a jeho největším soupeřem byl nejvyšší hofmistr Vilém II. Z Pernštejna. V roce 1520 se spory natolik vyostřily, že reálně hrozila občanská válka, ale ani to nepřinutilo mladého krále, aby do svého království přijel. To se stalo až o 2 roky později v roce 1522. Za pomoci svých rádců, a musíme si uvědomit, že byl stále ještě mladý, se pokusil reorganizovat panovnickou moc, Alva z Rožmitálu dokonce z úřadu vyhodil a na jeho místo ustanovil zemskou vládu s čele s knížetem Karlem z Münstenberka, což byl vnuk Jiřího z Poděbrad, jako zemského hejtmana. Ale jakmile mladý král odjel, vše se rychle vrátilo do starých kolejí. Obdobné problémy měl Ludvík v Uhersku. I tam totiž šlechta vycítila slabost mladého krále a snažila se pro sebe urvat co nejvíce. Navíc zemi začaly velmi vážně ohrožovat turecké hordy. Tlak osmanských Turků zesílil zvláště poté, co se jim v roce 1521 podařilo dobít uherskou pohraniční pevnost Bělehrad a otevřeli si tím cestu do Uher a do Evropy. Počátkem roku 1526 bylo jasné, že válka s Turky bude. Ludvík, v té době 20letý, se obrátil o pomoc na řadu evropských vládců, na papeže, benátského dožete, anglického krále Jindřicha VIII., ale i na své příbuzné, na polského krále Zikmunda I. a rakouského arcivévodu Ferdinanda I. I když si vládci Evropy uvědomovali hrozící nebezpečí, nic proti němu neudělali a Ludvíkovi poskytli pomoc velmi omezenou. A tak Uhry zůstali ve válce proti Turkům osamoceny. Výzvy Ludvíka však neuposlechla ani uherská šlechta. A tak na pomoc přišly pouze pomocné oddíly z Čech, především z Moravy, kde si šlechta uvědomovala, že by po Uhrách přišli na řadu hned oni. Navíc osmanská vojska měla více než dvojnásobnou převahu. ale i strategie bitvy byla z uherského hlediska stanovena velice špatně. Bitva se skvěle vycvičenou a dobře vedenou tureckou armádou vypukla 29. srpna 1526 u Moháče a dopadla tak, jak dopadnout musela. Drtivou pořážkou uherské armády. Sám mladý, teprve 20letý král Ludvík Jagellonský se snažil po prohrané bitvě spasit útěkem, ale nešťastně zavedl koně do bažiny a tam se utopil. Jeho smrtí tak vyvřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Ludvík Jagellonský měl za ženu, jak již bylo řečeno, Marii, sestru rakouského arcivévody Ferdinanda Habsburského, a starší Ludvíkova sestra Anna byla ženou Ferdinanda. Tak bylo naprosto zřejmé, že se Habsburkové budou opět chtít dostat na český trůn a skutečně se jim to podařilo. Český trůn získali v roce 1526. A vážení posluchači, tím končí dnešní díl čtení o Moravě, i když v poslední době je jasné, že je to 14. díl, že čeští králové, když byli cizinci, tak zároveň si podrželi i titul markrabě moravský. A 15. příštím dílem v podstatě můj cyklus Morava skončí, protože bude na řadě poslední český král, který zároveň držel titul markrabě moravský. Od dalšího krále se potom titul markrabě moravský přestal užívat, přestal existovat. A tak si příští neděli o Moravě budeme povídat naposledy. Já se s vámi teď opět na chvíli rozloučím, protože za čtvrt hodinky budou tady komentované zprávy Soni Zikmundové a ve 20 hodin se zase uslyšíme.
Rád v něm žměl jsem žít. slíbenou vrať nám Otče náš, jenž vládneš těm končinám. Tam vzhůru nás pozvi na menáš a dávku zlou píchni nám. Ráj, nádherný ráj, nádherný kout, se
vstal, postupně vítězů silnic král.